რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 7 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ნატო აცხადებს, რომ ალიანსი წინარ აღუდგება, უბრალოდ არაპირებს გამალებულ შეერაღებაში შეეჯიბროს რუსეთს. კავკასიელი ისლამისტები ერთგულებას უცხადებენ ისლამურ სახელმწიფოს. ერევანში დემონსტრაციები დღესაც გრძელდება. ამის მოსაოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებით კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში საგანგებო თათბირი ჩატარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციები დაიწყო. ალბათ უფრო დაწვრილებით ამ და სხვა ახალი ამბების შესახებ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი არაპირებს გამალებულ შეიარაღებაში შეეჯიბროს რუსეთს, თუმცა წინ აღუდგება მოსკოვის აგრესიულ ქმედებებს უკრაინაში. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ, სადაც უნდა განიხილონ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების გაორმაგება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთიდან საკვების იმპორტის აკრძალვა ერთი წლით გაგრძელდება. აკრძალვა შეეხება ამერიკიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან იმპორტირებული საკვები პროდუქციის უმეტესობას. რუსეთის ხელისუფლების ნაბიჯი პასუხია ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე გაეგრძელებინა სანქციები რუსეთის ენერგეტიკის, ფინანსურ და სამხედრო სექტორებზე 2016 წლის იანვრამდე. სომხეთის დედაქალაქ ერევნის ცენტრალური გამზირი მესამე დღეა გადაკეტილია მომიტინგეთა და პოლიციის დაპირისპირების გამო. დემონსტრანტები ელექტროენერგიის გადასახადის მატებას აპროტესტებენ. გუშინ დილით ერევნის პოლიციამ დაარბია ერთი მსგავსი მიტინგი, თუმცა დღეს ქუჩაში უფრო მეტი ადამიანი გამოვიდა ერევანში. ინტერნეტით გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში ნათქვამია, რომ კავკასიის 4 რუსული რეგიონის ისლამისტური დაჯგუფებები ერთგულებას უცხადებენ ისლამურ სახელმწიფოს. მიმართვაში ნათქვამია, რომ დაღესტნის, ჩეჩნეთის, ინგუშეთის და ყაბარდო-ბალყარეთის ისლამისტი მებრძოლები ემორჩილებიან ისლამური სახელმწიფოს ლიდერ აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის. ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელმა აბუ მუჰამედ ალ-აბნანიმ ცალკე გავრცელებულ მიმართვაში განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი მიიღო მათი ერთგულების ფიცი. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა მოუწოდა ვაშინგტონს გააკეთოს ყველაფერი შესაძლებელი თან სწრაფად, რათა გამოასწოროს ზიანი, რომელიც ორი ქვეყნის ურთიერთობას მიადგა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა დოკუმენტები ამერიკის ჯაშუშური საქმიანობის შესახებ საფრანგეთში. ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით, ამერიკის ეროვნული უშიშროების სააგენტო უთვალთვალებდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს და მის ორ წინამორბედს, ნიკოლა სარკოზის და ჟაკ შირაკს 2006-2012 წლებში. მანუელ ვალსმა პარლამენტს უთხრა, რომ ამერიკის ელჩი საფრანგეთში ჯეინ ჰარტლი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ახსნა განმარტებებისთვის. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კი განაცხადა, რომ საფრანგეთი არ შეეგუებოდა ქმედებებს, რომლებიც მის უსაფრთხოებას დაემუქრებოდა. საქართველოს რაც შეეხება, სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში საგანგებო თათბირი ჩატარდა, რომელიც მიეძღვნა ამინდის მოსალოდნელ გაუარესებას. გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზის მიხედვით, 24 ივნისის დღის ბოლოდან და 25-26 ივნისს საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, თუმცა ზოგან შესაძლებელია, რომ წვიმა იყოს ძლიერი და სეტყვა წამოვიდეს. მოსალოდნელმა ძლიერმა წვიმება შესაძლოა ზოგიერთ მდინარეებსა და მის შენაკადებზე წყალმოვარდნები და ღვარცოფული ნაკადის ფორმირება გამოიწვიოს, ნათქვამია გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზში. შეხვედრის მონაწილეებმა შეიმუშავეს ამინდის მოსალოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა უწყებების მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა გეგმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციები დაიწყო. დღეს ამის შესახებ განაცხადა ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა. მან თქვა, რომ კონსულტაციებს პრეზიდენტის დავალებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დარგის ექსპერტებთან, ბიზნეს ასოციაციებთან თავად ჩაატარებს. ეროვნული ბანკის საბჭოს თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში მდინარე წალკისის წყლის გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყება. ბოტანიკური ბაღიდან იუწყებიან, რომ მდინარე წალკისის წყალი 13-14 ივნისის სტიქიური მოვლენების შემდეგ სასწრაფოდ საჭიროებს დასუფთავებას. ჩახერგილია ხევში აშენებული ჯებირი. გაწმენდით სამუშაოებს ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლები თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად შეასრულებენ.
Салам შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მარტის ბოლოს საქართველომ უდანაკარგოდ დაასრულა 10-თვიანი სამშვიდობო სამხედრო ამ ცხელ წერტილში მყოფმა ქართველმა ჯარისკაცებმა არაერთი სახიფათო ოპერაცია ჩაატარეს, მრავალჯერ დაიცვეს ბანდფორმირებების შეტევისაგან ქვეყნის ცენტრალური აეროპორტი და სიკვდილისაგან იხსნეს ადამიანები. საქართველოს არმიის კიდევ ერთ საერთაშორისო მისიაზე გვესაუბრება შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, რომელიც სამშვიდობო ოპერაციებში მყოფ ქართულ სამხედრო ქვედანაყოფებს უწევს კოორდინაციას. დიდი მადლობა ბატონო რომან რო გვერთვებით და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. რადიოსმენელებს ვეტყვი რომ თქვენ როგორც გენერალური შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე, უშუალოდ კურირებთ სამშვიდობო ოპერაციაში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს. რამდენიმეჯერ იყავით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი წელიწადზე ოდნავ მეტი ხანი იმყოფებოდა და ასრულებდა სამშვიდობო მისიას. თუ შეიძლება გავახსენოთ რადიომსმენელებს, რა კი ეს მისია უკვე დასრულდა, ამ ასე ვთქვათ საბრძოლო ამოცანის ისტორიული მნიშვნელობა ქართველი ჯარისკაცებისათვის, კერძოდ სად იმყოფებოდნენ ქართველი ჯარისკაცები, რა მისია იყო, რა დავალება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
კი ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მშვენიერებს, ბატონო კობა, დიდი მადლობა მიწვევისთვის, ასე ვთქვათ, დიდი მადლობა და დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, რომელიც ქართულმა ქვედანაყოფებმა ჩვენი შეიარაღებული ძალების არსებობის მანძილზე შეასრულეს და ამ მისიას ალბათ უფრო მეტი გაშუქება ჭირდება, ამ მისიას და ამ მონაწილე ხალხს უფრო მეტი პატივისცემა ჭირდება. აქედან გამომდინარე მე გეტყვით, რომ ეს იყო არანაკლებ, ესე იგი, სრულსპექტრის ოპერაციების ოპერაციები, ამ მისიის ამოცანა იყო ძირითადი, ესე იგი, თავდაპირველად ჩვენ ეს მისია დავიწყეთ 9 ივნის 2014 წლის, ჩავერთეთ ეგრეთ წოდებული ევფორის ევროკავშირის მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ქალაქ ბანგიში. ბანგი არის ცენტრალური აფრიკის დედაქალაქი და ჩვენი პირველი ამოცანა და მისია წარმოადგენდა საკვანძო ობიექტების დაცვას. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, სრულსპექტრის ოპერაციას, მაგრამ საკვანძო ობიექტების დაცვას შედიოდა ქალაქ ბანგის აეროპორტი, შედიოდა პატრულირება, შედიოდა სხვა ოპერაციების სწრაფი რეაგირება, ეგრეთ წოდებული ჩეკპოინტების მოწყობა ქალაქ ბანგის ტერიტორიაზე.
რომან, თუ შეიძლება დააზუსტეთ, ესე იგი, რატო იყო უბრალოდ საჭირო ამ საკვანძო ობიექტების დაცვა? ვისგან იყო უფრო ზუსტად საჭირო, რადგან იქ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არის ძალიან რთული ხანგრძლივი ეთნიკური და რელიგიური დაპირისპირებას და ამაზეც თუ შეიძლება რომ უამბოთ ჩვენ სადიუმსმენელს?
მოგახსენებთ, რომ ესე იგი, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში რამოდენიმე წელიწადია უკვე მიმდინარეობს სამოქალაქო ომი. ძირითადად დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, არის რელიგიურ ფონზე, ესეთი ფონია, რელიგიურ ფონზეა დაპირისპირება, თუმცა მიმდინარეობს ჩვეულებრივი სამოქალაქო ომი, მიმდინარეობს ჩვეულებრივი კრიმინალური დაჯგუფებების შორის ბრძოლა და აეროპორტის დაცვა. ვიდა გიცხადოთ, ეს იყო და რატო იყო ესეთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ამაზე უფრო მეტი სტრატეგიული ობიექტი არ არსებობს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა მისული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა და ბანგის აეროპორტის დაკარგვა, ასე თქვა, და ამოხებულებს ხელში გადასვლა იმას ნიშნავდა, რომ ვერ მოხდებოდა ჰუმანიტარული ოპერაციების ჩატარება, ვერ ჩაფრინდებოდა ჰუმანიტარული თვითმფრინავები, ვერ მოხდებოდა ხალხის გამოკვება. ამას გარდა თვითონ ბანგის აეროპორტის ტერიტორიაზე ფრანგული მხარის მონაცემებით ცხოვრობს დაახლოებით 60,000-მდე მტოლველი, რომელიც ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე რელიგიურ დაჯგუფებას მიეკუთვნება, აქ ორივე რელიგიურ დაჯგუფებას წარმოადგენს, თუმცა მშვიდობიანი მოსახლეობაა ძირითადად და ფაქტიურად ეს ბანგის აეროპორტი ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სტრატეგიულ ობიექტად. იყო, მინდა გითხრათ, რომ იყო საკმაოდ მძიმე ოპერაცია ბანგის აეროპორტის დაცვა. ჩვენ შეიძლება ძალების წარმოადგენს, ჩვენ ასეულს უწევდა ზეგამის განმავლობაში დაახლოებით 30-მდე ფენის, ასე ვთქვათ, ციფრნავის მიღება, ალბათ სამშვიდობო, ისე სამოქალაქო ციფრნავის მიღება და სამხედრო და ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, ჭამას ვერ ასრულებდა, მე თვითონ ვარ შესრულებული ჩემი ყოფნის დროს, ჭამას ვერ ასრულებდა ხალხი და ძილს, რომ დაუყოვნებლივ დასრულიყო და აეროპორტის დაცვაზე უნდა ყოფილიყო.
საკმაოდ რუტინული საბრძოლო მისია ყოფინა, რომან, და იქნებ ესეც გავიხსენოთ, უშუალოდ საბრძოლო შეტაკებების აღკვეთა თუ მოუხდათ ქართელ ჯარისკაცებს, თუ ქონდათ ასეთი საბრძოლო ამოცანაც მათ?
კი, კი, ძალიან ბევრჯერ თვითონ ბანგის აეროპორტის ტერიტორიაზე ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ამბოხებულები ცდილობდნენ შემოჭრას, ცდილობდნენ ტერიტორიის დაკავებას, ცდილობდნენ იერიშის მიტანას. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არსებობს უწევდა ბანგის აეროპორტის ამ ყველაფრის თავიდან აცილება. თუმცა მინდა გითხრა და ჩვენი სამხედროების სასახელოს უნდა ითქვას, რომ უმეტეს შემთხვევაში ესეთი რამოდენიმე შემთხვევა ქონდა ჩვენ და საკმაოდ ძიმე შემთხვევა, უმეტეს შემთხვევაში თითქმის გასროლის გარეშე ხდებოდა ამ შემოჭრის ცდელოების აღკვეთა და აეროპორტის დაკავების ცდელოების აღკვეთა და ნუ რა თქმა უნდა ფრანგული მხარეც გვეხმარებოდა, მაგრამ ძირითადი ამოცანა მაინც რაც შეეხება ბანგის აეროპორტს ასრულებდნენ ჩვენი ასეულის წარმომადგენლები.
რომან, ეს იყო საერთაშორისო მისია ევროკავშირის ფარგლებში, მე რამდენადაც მახსოვს, და ძირითადი ასე ვთქვათ წარმართველი ძალა იყო ფრანგული ქვედანაყოფი, თუ შევადარებთ ავღანეთს, იქ ამერიკული და ბრიტანულია. როგორი იყო თვითონ აი საფრანგეთის ან საერთაშორისო კოალიციის დამოკიდებულება, როგორ შეაფასეს მათ ქართული ჯარისკაცების მისია?
ეს იყო ევროკავშირის მისია. ჩვენი ასეული იმყოფებოდა ფრანგული ხელმძღვანელობის ქვეშ, თუმცა ჩვენი ქართული და ფრანგული ქვედანაყოფების გარდა აქ იმყოფებოდნენ კიდევ ბევრი საკმაოდ მრავალი წარმომადგენლები, იყვნენ ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლები, უფრო მცირე კონტინგენტი, ჩვენ ფაქტობრივად მეორე კონტინგენტი ვიყავით აქაც ფრანგების მერე, შედარებით მცირე კონტინგენტი და სხვა ევროპული ქვეყნები, იყვნენ ასევე აფრიკული ქვეყნები. და მე პირადად სამჯერ მომიწია, როგორც აღნიშნეთ, თქვენ ბაზანკობა ჩასვლა ცენტრალურ აფრიკაში, შეხვედრა ფრანგული მხარის წარმომადგენელთან, ევფორის ხელმძღვანელობასთან, მათ ყავთ კიდე სხვა ოპერაცია, სადაც ფრანგული მხარე ასევე მათ ეგრეთ წოდებული სანგარისის ოპერაცია, მათთან ჰქონდა შეხვედრა ასევე მათ ხელმძღვანელობასთან და მინდა ვიტყოდო, რომ მართლაც მაღალი და რა ვიცი საუკეთესო შეფასება იყო ყოველთვის ჩვენი შეერებული ძალების, ჩვენი ქვედანაყოფისა. და მერე მოგახსენებთ, როდესაც შემდეგი მისია დავიწყეთ ჩვენ და გამოვედით აეროპორტი, და რადგან ის აეროპორტი უკვე გადავიდა, ახალი ევფორი დამთავრდა აეროპორტში და გადავიდა UN-ის ფარგლებში, დაცვის ფარგლებში, ფრანგული მხარე თითქმის მთელი 4 თვის განმავლობაში მუდმივად იმას ახსენებდა თექნან შეხვედრებს აქაც საქართველოშიც, საფრანგეთშიც, აფრიკაშიც, რომ ქართველების გამოსვლის მერე აბსოლუტურად შეცვლილი ოპერატიული ვითარება აეროპორტში და საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ ძალიან ხშირად.
და ეს მაინტერესებს, რომან, ზუსტად ეხლა მე რაღაცებს გავეცანი, სანამ თქვენთან საუბარს დავიწყებდი მაღალი რანგის ექსპერტთან და პროფესიონალ სამხედროსთან, და იქ ვთქვათ ვითარება დიდად არ განსხვავდება სტაბილურობის თვალსაზრისით, და ესე მალე როგორ შეგელიათ ევროკავშირის სამშვიდობო სამხედრო მისია, თუ ეს წინასწარ დაგეგმილი იყო ეს ვადები, რომლის შემდეგაც საქართველოს ქვედანაყოფი უნდა გამოსულიყო?
კი, მოგახსენებთ, ვადები წინასწარ იყო დაგეგმილი, ევროკავშირის მისია უნდა დამთავრებულიყო დეკემბრის ბოლოს, თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო და მიზეზებს ესე დაუსწრებით ვერ მოახსენეთ, შეიძლება პოლიტიკური მიზეზები იყოს, შეიძლება სხვა მიზეზების გამო, ეს მისია გაგრძელდა 15 მარტამდე და ჩვენ შესაბამისად თხოვეს, რომ მისია ევროკავშირი სანამ არ დამთავრდებოდა გაგრძელებდა და ჩვენ 15 მარტამდე გავუძლებთ. თუმცა ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და ჩვენ ევროკავშირის მისიის დამთავრების შემდეგ უნდა გამოსულიყავით ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკიდან, რაც პრინციპში გავაკეთეთ კიდევაც.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ ცოტა ხანში დაბრუნდებით ეთერში. თქვენ წინ მუსიკა გელოდებათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუბრუნდით. ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების სოლს, მეკობალი კლიკაძე უძღვები პრაღის სტუდიიდან გადაცემას და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, რომელიც საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტებზე პასუხისმგებელი მაღალჩინოსანია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. ჩვენ ვსაუბრობთ ცენტრალურ აფრიკაში დასრულებულ საქართველოს ქვედანაყოფის სამშვიდობო მისიაზე. ის 15 მას დასრულდა ოფიციალურად საქართველოსათვის და ვსაუბრობთ იმ შედეგებზე, იმ გამოცდილებაზე, რაც მიიღეს ქართველმა ჯარისკაცებმა. აი, რომა თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ უნდა დაუფასოთ შესაბამისად ქართველი ჯარისკაცები, რომლებმაც ეს მძიმე მისია შეასრულესო, შეფასება საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, კონკრეტულად თქვენი ამოცანაც არის, ჩვენი ამოცანა, ვისაუბროთ ამ ჯარისკაცებზე უფრო მეტი იმ დროის ფარგლებში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ამ გადაცემისათვის. კონკრეტულად კი, აი რა, დაბრუნდნენ ქართველი ჯარისკაცები, ვარ მოხდენი ამ მისიიდან, რა იქნება მერე, როგორ უნდა მოხდეს ამ გამოცდილების აკუმულირება და როგორ უნდა შენარჩუნდეს ეს პროფესიული ბირთვი თუ ეს პროფესიული ქვედანაყოფი, რათა მან არ დაკარგოს ეს გამოცდილება, რაც მიიღო?
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს ქვედანაყოფი, რომელიც აფრიკაში იმყოფებოდა, მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ალბათ სადღაც 80% ამ ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურებისა, როგორც ოფიცრები, ასევე ჯარისკაცები, სადღაც 80% მინიმუმ ორჯერ არიან ამყოფი ავღანეთის აღანიჩი სამშვიდობო მისიაში და მათი საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვეხმარა ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში მისიის შესრულებაში და ისეთ მაღალ დონეზე შესრულებაში. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ქვედანაყოფი დაბრუნდა, ეხლა პრინციპში გამოვიდა შვებულები და ჩვეულებრივ ჩაერთო საბრძოლო მომზადების გეგმაში, ჩაერთო ჩვეულებრივ გაგრძელებს საბრძოლო მომზადება, თუმცა ჩვენ თვლით, რომ ეს ხალხი, ეს მხოლოდ აფრიკაში ყოფნა არ იყო მათთვის გამოცდილება, ასევე იყო ავღანეთში დიდი გამოცდილება და ვფიქრობთ, რომ ამ გამოცდილება ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ქვეყნის გასაცავად, ჩვენ ქვეყნის ტერორ ძალების აღორძინებისთვის და განვითარებისთვის, ასე ვფიქრობ და აქედან გამომდინარე ჩვენ დიდად ვახლოცოთ მათ სამომავლო სამსახურს ტერორ ძალებში.
როგორი დახვედრა იყო საქართველოში? დააჯილდოვეს თუ არა საბრძოლო მედლებით გამორჩეული ჯარისკაცები?
კი, მე ამასთან დაკავშირებით გეტყვით ბატონკობა, რომ საქართველოში დახვედრაც მოუწყეთ, რომ დახვედრა იყო, რა თქმა უნდა, დაჯილდოება იყო სამხედრო მომსახურების ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა განსაკუთრებით ორი სამი შემთხვევა გამოვყო ამასთან დაკავშირებით და აი მაგალითისთვის მოგიყვანოთ. ჩვენი ექიმები და ჩვენი განსაკუთრებით სტომატოლოგი ბილის ექიმები, რომ მე პირადად როა შესრულებული ისეთ მაგალითს, როდესაც ფაქტიურად იქ 30-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები მსახურობდნენ იმ ბაზაზე, სადაც ჩვენი ექიმები იყვნენ და ხუთკაციანი ჯგუფი ყავდა ექიმების და მე შესრულებული, როდესაც დაახლოებით 300 კილომეტრის მანძილიდან ფრანგები იყვნენ ჩამოსული ჩვენ ექიმებთან სტუმრად, ეს ეხებოდა განსაკუთრებით ზეგანაღონში ჩვენ სამედიცინო პერსონალს, ანუ სტომატოლოგს ეხებოდა. ამას გარდა თვითონ ფრანგული მხარე მუდმივად ფაქტიურად უწევდით ამ ფრანგულ მხარეს, ისევე სხვა აფრიკულ სხვა კონტინგენტს ჩვენ დახმარება, ჩვენ ექიმები და საკმაოდ მაღალ დონეზე განსაკუთრებული შეფასება მიიღა ჩვენმა ექიმებმა და მინდა გითხრათ, რამოდენიმე ხა გვარები რო არ გამოჩეს, მე არ დავიწყე ჩვენ, რამოდენიმე დაჯილდოებულია უწევრივი მედლებით, მათ შორის სამშობლოსაც თავდადებული სიცოცხლე და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყავს სერჟანტები ორი და მათ გვარებს გეტყვით, აქ არის ერთ-ერთი არის სერჟანტი ციქარიშვილი და მეორის გვარი ხა ზეპირად აღარ მახლობს სამწუხაროდ. ეს ხალხი ჩვენ დავაგილდოთ ადგილზე, მე პირადად დახვდი ბოლო აფრიკაში, დავაგილდოთ უწევრივი მედლის სიცოცხლის გადარჩენისათვის. ეს მედალი მოგეხსენებათ, ნიშნავს ამ მედლის დაჯილდოება იმას, რომ ამ ადამიანებმა ვიღაცის სამშვიდობო მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე გადაარჩინეს და საკმაოდ კარგი მაგალითი იყო სხვა ჩვენი სამხედრო მომსახურებებში, როდესაც ერთ შემთხვევაში ადგილობრივი პოლიციელი გადაარჩინეს სიკვდილს და მეორე შემთხვევაში ფაქტიურად ბავშვი გადაარჩინეს სიკვდილს, გამოსტაცეს სიკვდილს და ეს ორივე ჯარისკაცი დაჯილდოებული იყო აი ამ უწევრივი მედლით. და საკმაოდ საამაყო იყო ჩვენთვის, როდესაც ფრანგული მხარე და რამოდენიმე გენერალი ჩვენ რო ვიყავით ჩასულები, მის მოადგილეს ჩანდებოდა ჩვენთან და ჩასულები ვიყავით ფრანგული მხარე და კიდევ რამოდენიმე ფრანგი გენერალი საკმაოდ სიამაყით იხსენებდა ამ ფაქტს, საკმაოდ სიამაყით ამბობდა, რომ მათ მოუწიათ ქართველებთან მსახური, მათ მოუწიათ ქართველებთან ერთად აი ამ კარგიდან მშვიდობიანი საქმის კეთება და რა ვიცი, ჩვენ შეიძლება ეს სიამაყით.
საერთოდ ეს ძალიან კარგია ბატონ რომან, საერთოდ სამხედრო სამშვიდობო მისიაში ძალიან მიღებული ეს აპრობირებული ფორმაა, რომ ჯარისკაცებს აჯილდოებენ მასპინძელი ქვეყნის ხელმძღვანელები. ამ შემთხვევაში როგორ იყო თვითონ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის დამოკიდებულება? იყო თუ არა სპეციალური ჯილდოები გაცემული მაგალითად საფრანგეთის მხრიდან, როგორც ამას ადგილი ქონდა ერაყში, სადაც მე და თქვენ შეხვედრილი ვართ ერთმანეთს, და ადგილი ქონდა ავღანეთში, ოღონდ ამერიკელების კოალიციის მხრიდან? კოალიციური მედლების თუ არსებობდა ამ შემთხვევაში?
კოალიციური მედლები, როგორც ასეთი ევროკავშირის მედლები არ არსებობს, თუმცა რა ჩვენ რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურე დაჯილდოვებულიყო, როგორც მადლობის, როგორც ქების და ასევე სხვა სიგელებით, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი ეს მადლობები, ის შეხვედრები თუნდაც საფრანგეთში, თუნდაც აფრიკაში, თუნდაც საქართველოში, და ეხლა კიდე შეიძლება წინ გავოცრებ მოვლენას და ვიტყვი, კიდე აპირებენ ფრანგი რამოდენიმე გენერალი საქართველოს ჩამოსვლა და პირადი ყოველთვის მადლობის გადახდას, ასე ვთქვათ, ადგილზე, და შეიძლება რამე დაჯილდოებაც მოყვეს, ამას ვერ გეტყვით წინას, რა ასვათ ჩადებული ამაში. ეს იყო ჩვენთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯილდო და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიამაყის გამომხატველი ჩვენთვის, რომ ესეთი ხალხი და პრინციპში ამდენი ხალხი, არა მარტო ფრანგები, მე არ შემიძლია ხო მარტო ფრანგები აქ იყო, კიდევ ერთხელ 30 ქვეყნის წარმომადგენელი იყო და 30 ქვეყნის წარმომადგენელი განსაკუთრებით ხალგასმით და სიამაყით აღიმჩნევდა იმას, რომ მათ მოუწია საქართველოს ქვედანა ყოფთა ერთად სახური ცენტრალური აფრიკა და საკმაოდ ძვირ პირობებში მერწმუნდა, ძალიან ძვირ პირობებში.
დიახ, ძალიან კარგი ბატონ რომან, მე მგონი ამ საუბრით ჩვენ გარკვეულწილად შევავსეთ მცირედ ინფორმაციული ვაკუუმი, რაც არსებობდა და ახლავს ხოლმე საერთაშორისო მისიებს შორს საკუთარი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ყველგან კამერა, ყველგან ობიექტივი, ყველგან ტელეფონის ზარი ვერ წვდება სამწუხაროდ კომუნიკაციების განვითარების პირობებშიც კი, რადგან საბრძოლო მისიის დროს სამხედროები შეზღუდულები არიან. და მე გიხდით დიდ მადლობას და რადიოს მენ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზი იყო საქართველოდან, თბილისიდან, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე გაცემაში დაპყრობის სროლი. დიდი მადლობა. კარგად იყავით
ხოლმე. დიდი მადლობა ბატონობა, კარგად დაანდებოდეთ სახლამდის.
დაგემშვიდობა პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე, თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ეთერს განაგზობს ინტერვიუ გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა სკოლის მეთაურთან, ვიცეპოლკოვნიკ ლაშა დავითაძესთან, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty, so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. It's hardly ever heard, and most Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა რომ ალიანსი არაპირებს გამალებულ შეიარაღებაში შეეჯიბროს რუსეთს თუმცა წინააღმდეგება მოსკოვის აგრესიულ ქმედებებს უკრაინაში სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა რომ დასავლეთიდან საკვების იმპორტის აკრძალვა ერთი წლით გაგრძელდება აკრძალვა შეეხება ამერიკიდან ევროკავშირიდან ავსტრალიიდან კანადიდან და ნორვეგიიდან იმპორტირებული საკვები პროდუქციის უმეტესობას რუსეთის ხელისუფლების ნაბიჯი პასუხია ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე გაეგრძელებინა სანქციები რუსეთის ენერგეტიკის ფინანსურ და სამხედრო სექტორებზე 2016 წლის იანვრამდე სამხრეთ ქალაქ ერევნის ცენტრალურ გამზირში მესამე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქცია დემონსტრანტები ელექტროენერგიის გადასახადის მარტებას აპროტესტებენ ინტერნეტის გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში ნათქვამია რომ კავკასიის 4 რუსული რეგიონის ისლამისტური დაჯგუფებები ერთგულებას უცხადებენ ისლამურ სახელმწიფოს საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა მოუწოდა ვაშინგტონს გააკეთოს ყველაფერი შესაძლებელი თან სწრაფად, რათა გამოასწოროს ზიანი, რომელიც ორი ქვეყნის ურთიერთობას მიადგა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა დოკუმენტები ამერიკის ჯაშუშური საქმიანობის შესახებ საფრანგეთში. 24-27 ივნის ამინის მოსალოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში საგანგებო თათბირი ჩატარდა 25-26 ივნის ასევე 24-ში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჩექით ზოგან შესაძლებელია ძლიერი წვიმა და სეტყვა მოსალოდნელმა ძლიერმა წვიმებმა შესაძლოა ზოგიერთ მდინარეებსა და მის შენაკადებზე წყალმოვარდნები და ხვარცოფული ნაკადის ფორმირება გამოიწვიოს თათბირზე სწორედ სხვადასხვა უწყებების მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა გეგმას ადგენდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციები დაიწყო. ამის შესახებ დღეს ჩატარებულ პრეს კონფერენციაზე პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გაცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ჩვენი სტუმარია დღეს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელიც გამოვა ჩვენს დაბრკოლების ზოლზე და უპასუხებს შეკითხვებს. ლაშა, გამარჯობა.
გამარჯობა სტატნოკობა, მოგესალმები თქვენ და თქვენს მენელებს.
ჩვენი გადაცემის პროფილი პოლიტიკოსების, არასამთავრობოების, ჟურნალისტების შემთხვევაში მოითხოვს თულ შეკითხვებს. მაგრამ გამონაკლის ყოველთვის ვაკეთებ სამხედროებისათვის, რადგან მათ ისედაც თული ცხოვრების რეჟიმში უწევთ ყოფნა. და მათი ცხოვრება ისედაც საინტერესო და მრავალფეროვანია, როდესაც ისინი ამაზე მხედრული პირდაპირობით ლაპარაკობენ. მოდი მოყევი შენს ეს სახე ფლაშა. როგორ მიაღწია ვიცე-პოლკოვნიკებას, როგორ მოაღწია იმეს ედგეს სათავეში ესეთ სახელოვან სასწავლებელს, როგორიც არის გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრს?
დიდი მადლობა კიდევ. ხო, თავიდან დავიწყოთ მაშინ 1999 წელს დაამთავრე სკოლა. მაშინ ეგრეთ ყოფილი საარტილერიო სასწავლებლის ბაზაზე იყო ჩამოყალიბებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია თბილისში, სადაც მე 99 წელს ჩავაბარე. დაახლოებით ერთი წლინახევრის შემდეგ მე შემარჩიეს გასაგზავნად გერმანიაში. საქართველოს მხარეს ჰქონდა პარტნიორობა და დღესაც აქვს აქტიურად გერმანულ მხარესთან. ამ პარტნიორობის ფარგლებში გერმანული მხარე გვეხმარებოდა ჩვენ ყოველ წელს 5-6 მომავალი ოფიცრის ადგილით, სადაც ეს ადამიანები იგზავნებოდნენ გერმანიაში და იქ გადიოდნენ სრულ ოფიცრის კურსად 3 წელი და 6 თვე გრძელდებოდა. მე გამიმართლა შევარჩიეს ამ კურსზე და დაახლოებით 4 წელი დაამთავრა გერმანიაში სამხედრო სასწავლებელი. როდესაც დაბრუნდი საქართველოში, დავინიშნე ოცეულის მეთაურად, ეს 2003 წლის მიწურულს უკვე, და მსახურობდი მას შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობებზე. ვიყავი ოცეულის მეთაური, ვიყავი ასეულის მეთაურის მოადგილე, ასეულის მეთაური, შემდეგ ცალკეული ასეულის მეთაური სენექის მეორე ქვეის ბრიგადაში. მსახურობდი ბრიგადის შტაბში. ამის შემდეგ მსახურობდი მაშინდელ სერჟანტთა მომზადების სკოლაში, სასწავლო კურსის უპროსად. შემდეგ მანევრის კაპიტნის საკადერო კურსზე გავიარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც წელიწად ნახევარი გრძელდებოდა ჯამში. და დაბრუნების შემდეგ საქართველოში შეიქმნა კაპიტნის საკარიერო სკოლა, რომელიც ეროვნული თავდაცვის აკადემიის კოლგის ქვეშ. 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ სკოლას და შემდეგ გადმოვიყვანეს, ეს უკვე 2 წლის უკან, სერჟანტთა მომზადების მაშინდელ სკოლაში. სერჟანტთა მომზადების სკოლა თავიდან შეიქმნა 2003 წელს, მას გერმანულ მხარესთან ერთად, მათი დახმარებით, აქვს უკვე 25 მარტს ჰქონდა იუბილე, გავხდით 12 წლის და ჩემი დანიშნულება სადღაც 1 წლის შემდეგ ცენტრის პირადი შემოადგენლობის ხარდაჭერით გვერდში დგომით მოგვივიდა აზრი, რომ ეს ქვედანაყოფი ყოფილიყო იმეს სახელობის. და არ გვინდოდა ყოფილიყო ეს ჩვენი ისეთი წინაპარი, რომელიც საუკუნეების უკან იყო, იმდენი ქმემა გვინდოდა, რომ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით ჩვენ ცხოვრებაში. გიორგის მისი ცხოვრების დროსაც ვიცნობდით, ის მეორე ბრიგადაში მსახურობდა ერთ პერიოდი და მეოთხე ბრიგადის სამხედრო იყო, როდესაც ომში დაიღუპა.
ლაშა, თქვენ თუ ხართ თვითონ ნამყოფი 2008 წლის აგვისტოს ომში?
რა თქმა უნდა, შერეულ ძალებში მსახურობდა, ყოველს მიუღია მონაწილეობა 99 წლიდან დღემდე, რაც შერეულ ძალებს გადახდომია თავს, მისი ყველა წევრები აქტიურად ვარ ჩართული ყველა ქმედებაში.
გიორგი ანწუხელიძეზე შეგიძლიათ რამე გაიხსენოთ? გიორგი ანწუხელიძეზე როგორი ადამიანი იყო?
გიორგი ანწუხელიძეზე ერთ მე ამის სამხედრო ცხოვრებიდან არ მოგიყვებით, ერთ ამბავს მოგყვებით, რომელიც დედამისმა მომიყვა პირადად. სამწუხაროდ დედამისიც რამოდენიმე წლის უკან გულის შეტევით გარდაიცვალა. გიორგი თავიდანვე რატომ შევარჩიეთ მანდ მე ცოტა ისაჭიროს არ მიდახა კმირების შეფასება გავაკეთებინა, მაგრამ მაინც ფრთხილობდით სახელის დარქმევის დროს, გვინდოდა ისეთი ადამიანი შეგვერჩიო, რომელიც არამარტო გმირულად დაიღუპა, არამედ გმირულადაც ცხოვრობდა. გიორგი ცხოვრობაში ესეთი იყო. ერთ მაგალითს ყვა დედამისი ცოცხალი იყო, მიყვებოდა, რომ სადღაც ერთად მგზავრობდა სამაშტო ტაქსი და ერთი ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც თურმე თანხა არ გააჩნდა, ისე ჩავიდა, ჩაყვა ამ ადამიანს, გაეცნო, თანხა მიუცია, შემდეგ მაშინ ავღანეთში მიდიოდა, უბრალოდ ერახში მიდიოდა მისი ბატალიონი, ეს სადღაც 2006 წელი იყო თუ აღწდები. მოკლედ იქ დაიბარა, მიიყვანა, დაეხმარა მას ჯარისკაცად აქცია, ესე რომ ვთქვა, და ერახშიც კი წაიყვანა და იმის შემდეგ ფაქტობრივად დააკვალიანა ეს ადამიანი, რომელსაც იმის საშუალებას კი არ ქონდა, რომ სამართო ტაქსი მგზავრობის ფული გადაეხადა. და დღესაც კი აქტიურად კონტაქტობს ეს ადამიანი მის ოჯახთან.
ძალიან საინტერესო ისტორია გიორგი ანწუხელიძეზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მე ჩემი აზრია ეს, რომ გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელი თქვენთვის საპატიოც არის და დიდი პასუხისგებლობაც. პირველ რიგში ის, რომ თუნდაც შეძლოთ რომ მოუყაროთ გარკვეულ ბიოგრაფიას თქვენთან, მოუყაროთ თავი ამ ახალგაზრდა ეროვნული გმირისა, რომლის დაღუპვა სიმართლე გითხრათ ბევრისათვის უცნობია. ცნობილია ის შემზარავი კადრები, როდესაც მას დატყვევებულს აწამებენ სეპარატისტები, მაგრამ რა მოხდა მერე? შესაძლებელია ეს ისტორია და მე ვფიქრობ, თქვენმა ცენტრმა ამასაც უნდა უთავოს.
გვაქვს ბატონოკობა ესეთი ჩანაფიქრი ჩვენ ცენტრში ბევრი რამე მიმდინარეობს, მათ შორის ინფრასტრუქტურულადაც ვითარდება ყოველ წელს. ერთ-ერთი მთავარი ადმინისტრაციული შენობის ნაწილი, რომელიც გარემონტდა, ამ ნაწილში არის გათვლილი ეგრეთ წოდებული მუზეუმი. დიდი სივრცე არის, სადაც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ქვედანაყოფის ისტორია გქონდეს და საგამომცემლო ადგილი. ამ მუზეუმში ერთი კუთხე დაგეგმილი გვაქვს, მოვაწყოთ გიორგი ანწუხელიძის შესახებ. როგორც ცხოვრობდა მისი სამხედრო კარიერა, მისი ცხოვრება, მისი ოჯახი, გიორგის მეუღლე და ორი შვილი დარჩა. და ზოგადად მის შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი ძირითადი მიზანი ჰქონდა მას. პირველი, რომ მის გმირი, რომელიც აი ესე ცხოვრობდა და ესე დაიღუპა, მისი სახელი იყო უდაყოფილი, არა მარტო ამ ქმედებით, მაგრამ ერთ-ერთ სასწავლებელს, რომ მისი სახელი ქვია, და მეორე, ჩვენ ვართ სამხედრო სასწავლებელი და ნებისმიერი სერჟანტი ან მომავალი სერჟანტი, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ან საკარიერო კურსებზე, იცოდეს თუ ვის სახელობის სასწავლებელში მოვიდა, ის თუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა და ეს იყოს მისი საზომი, ბარიერი. ფაქტიურად ეს სახელი უკვე ნებისმიერ შეუნდა თუ როგორ უნდა ვიქცეოდა ჩვენ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდობიანობის დროს.
აი ბოდი, ზუსტად ამაზე ვილაპარაკოთ ეხლა ბატონ ლაშა. როგორ ცხოვრობს, რა არის თქვენი ყოველდღიურობა? მოგვიყევით თქვენ სერჟანტთა მომზადების ცენტრზე. სადა ხართ განლაგებული? რამდენი სერჟანტია? რა სპეციფიკით ემზადებით? რა საგნებს სწავლობთ? რა არის გამორჩეული საგანი სერჟანტების მომზადებაში?
კარგი, სერჟანტების მომზადების ცენტრი განლაგებული არის უკვე ერთი წელია დაბა კოჯორში, კოჯრის სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე. უკვე ერთი წელია აქ განთავსდეს. კარგი შემთხვევა არის, იმიტომ რომ სერჟანტ მომზადებს მაშინდელი სკოლა თავის დისლოკაციის ადგილი არ ქონდა, ძალიან რთულ პირობებში უწევდა სკოლის პირად შემოდგომას, ყოველდღიური ცხოვრება და მსახური. იმიტომ რომ სხვადასხვა ქალაქებში იყო გასული დღეს, ცენტრი ერთად იმყოფება. ცენტრს აქვს სამი სასწავლო კურსი. ეს არის ძირითადი კურსი, 10-ის მეთაურობის მომზადების შუალედური კურსი, 20-ის სერჟანტების მომზადებელი და 3-ის საშტაბო კურსი, სადაც 10-ის, 100-ის და ბატალიონის ბრიგადის სერჟანტები ემზადებიან. ძირითადად ჩვენთან არის საკარიერო სასწავლებელი. პირველი ძირითადი კურსი, იმიტომ რომ აქ სერჟანტები ხდებიან სერჟანტებად, ანუ გარკვეული კრიტერიუმების შემდეგ, როდესაც ისინი ნაწილებში მსახურობენ და შერჩეული იქნებიან შესაბამისი მეთაურობის მიერ, რათა გახდნენ სერჟანტი, ისინი მოდიან ეგრეთ წოდებულ ძირითად კურსზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციალობაში ჭირდება სერჟანტს როგორც სპეციფიკური ჩოდნა თავისი სპეციალობის, ასევე ზოგადი სამეთაურო უნარჩვევები. ჩვენთან ეს ძირითადი კურსი არის გაყოფილი ორ ნაწილად. პირველი ფაზა ხორციელდება ჩვენთან, სადაც ჩვენ ვაძლევთ ძირითად უნარჩვევებს, რაც უნდა იცოდეს მეთაურმა. სულ ერთია, რომელ ქვედანაყოფში მსახურობს, ის 10-ის დონეზე. აქ რო ძირითადი საგნები არის სამეთაურო უნარჩვევები, ლიდერშიპი და ასე შემდეგ და ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე ომიანობის დროს რაც შეიძლება რომ დაჭირდეს. და მეორე ნაწილი არის უკვე სპეციფიკური სკოლებში, რომელსაც სახეობას და გვარეობასაც ისინი მიეკუთვნებიან. საინტერესო არის უკვე მათი განვითარება. როდესაც ისინი ძირითად კურს დაამთავრებენ და გახდებიან სერჟანტები, ისინი იზრდებიან როგორც თანამდებობრივად, მაგალითად ადიან ზემოთ, საჭიროებს შემდეგ უკვე საკარიერო კურსების გავლას. სადაც ძირითადი ნაწილი ჩვენთან ეთმობა სამეთაურო განათლებას, მართვის პროცედურებს, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე ომიანობის პერიოდში, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ზოგადად ტაქტიკურ და დოქტრინულ ცოდნას.
ლაშა, ბოდიშ მოგიხდი შენ და ბოდიშ მოუხდი რადიოსმენელებსაც. უბრალოდ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მე უნდა შევახსენო რადიოსმენელებს, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ რამდენიმე წუთის შემდეგ განაგრძობთ.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort since that day they wounded New York. Say they hate us so. unveil our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
Დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სატელეფონო ხაზზე ყავს ლაშა დავითაძე, ვიცე-პოლკოვნიკი, თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური. ლაშა, ჩვენ საუბრობდით ძირითადად და ამოწურეთ, მე მგონი, თემა, რაც შეეხება თუ რა საგნებს სწავლობენ, როგორია სპეციფიკა სერჟანტების სწავლებისა. და მაინტერესებს, სერჟანტის კურსებზე სანამ მოვა ადამიანი, მას უნდა კონდეს თუ არა სამხედრო სამსახური გავლილი? კონდეს უკვე რაღაცა ცოდნა დაგროვებული საბაზისო?
რა თქმა უნდა, პირველი, როდესაც სამხედრო მოსამსახურე მოდის ჩვენ ქვედანა ყოფში სერჟანტის საწყის ძირითად კურსზე, მას უნდა კონდეს როგორც მინიმუმ დღევანდელი კრიტერიუმებით ერთი კონტრაქტი უკვე დამთავრებული. ეს უკვე 4 წელი მას უნდა მქონდეს საკონტრაქტო სამსახურში. სამსახურებით ეს უნდა იყოფებოდეს მინიმუმ მეორე კონტრაქტზე და ამ 4 წლის მსახურის დროს, რა თქმა უნდა, მას ექნება ის სპეციფიკური ცოდნა და განათლება მიღებული, რაც მის უშუალო სპეციალობას ეხება. ფაქტობრივად ისინი არიან კარგად მომზადებული ჯარისკაცები, რომლებიც არიან შერჩეული უშუალოდ მათი მეთაურების მიერ, როგორც პოტენციური ათეულის მეთაური. ანუ გარკვეული უნარჩვევებით, ხასიათით, რასაც ის ყოველდღიურობაში ავლენს ქვედანაყოფში, შერჩეული არის შესაბამის მეთაურის მიერ, რომელსაც ატყობს, რომ ეს შეიძლება გახდეს პოტენციურად კარგი ათეულის მეთაური. ამის შემდეგ ხდება მათი მომზადება მისაღები გამოსვლისთვის, რომლის გზამკვლევსაც ჩვენ ქვედანაყოფებში ვაგზავნით გარკვეულად 8-6 კვირით ადრე და ჩვენთან მოდიან, აბარებენ გამოცდებს როგორც ფიზიკურ მომზადებაში ინტესტირების მიხედვით, ასევე სამხედრო საკითხებში. იმდენად მაღალი არის სურვილი და რაოდენობა მომსვლელების, სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე მათი რეიტინგის მიხედვით ჩარიცხვა. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ 300-მდე ადამიანი მოდის და შეგვიძლია მხოლოდ 120 მივიღოთ, ხებულობ საუკეთესო 120-ს. თუმცა სიამაყეს მინდა აღვნიშნო, რომ დღითი დღე და ყოველ მიღებაზე უფრო და უფრო მომზადებული კურსანტები მოდიან. სულ 3 დღის უკან დავამთავროთ ერთ-ერთი ძირითადი კურსი და მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ გამოშვება დაწყებიდან დამთავრებამდე თუ სადღაც 15% გვაკლდებოდა სამწუხაროდ, დღეს ეს დაეცა, სადღაც 2%-ზე მეტის გაშვება არ მოგვიწია. ფაქტობრივად ძალიან სერიოზულად აქვს შეგნებული სერჟანტებს ის თუ რას აკეთებენ და რატომ, და შესაბამისად არიან მომზადებულები უკვე.
ლაშა, ახლა მე დავთვალე და გამოდის, რომ თქვენ 16 წელია უკვე სამხედრო სამსახურში ხართ, 1999 წლიდან. რამდენი წელი ხართ? თქვენ ოჯახსაც გითხარით, როგორ ახერხებთ აი ესეთი დატვირთული გრაფიკით, როდესაც ამხელა სასწავლო ცენტრი გაბარიათ ოჯახთან ურთიერთობას? რა გიყვართ ხოლმე ოჯახთან ერთად? რისი კეთება გიყვართ? როგორ ისვენებთ?
დაახლოებით 33 წლის სკოლის დამთავრების შემდეგ 16 წლის გახდით, ჩავბარე სამხედრო აკადემიაში, უკვე როცა ჩავბარე და დავიწყე სწავლა, უკვე 17-ის ვიყავი ჩვენ, სწავლა გვეთვლება მსახურში, იქიდან გამომდინარე ყაზარმო პირობებში სწავლობდი და ჩვეულებრივ ფაქტობრივად 16 წელი ხდება, 29 აგვისტოს გახდება 16 წელი, რაც მსახურობ. ყავს მეუღლე და ერთი შვილი, მარიამი. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრზე უწევს ოჯახს, უარის თქმა იქიდან გამომდინარე, ძალიან დიდ დროს ვატარებ სამსახურში და ერთადერთი ყველაზე კარგი რაც ოჯახთან ერთად შეიძლება გააკეთო ამ დროს, უბრალოდ ერთად ყოფნა არის. ან პატარას თუ გავიყვანს ადმე ერთად და ასე შემდეგ, ძირითადად ვთვლით, რომ სულ ერთი ასად იქნება ეს, მთავარია რომ ერთად ვიყოთ ის პერიოდი. ძალიან მთავარი არის ოჯახის გვერდით გომა ჩემი შემთხვევაში, პირადად ჩემი მაგალითით, და მეორე ის ხალხი, რომელიც ჩვენთან ერთად მსახურობს. მაგრამ რთული იყოს დავალება და პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, უდიდესია ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად მსახურობენ, ძალიან დიდ ძალას მაძლევენ, ასე რომ ფიქრობ, რომ ამ ხალხთან ერთად ნებისმიერ დავალებას დავუმკლავდებით.
აი ლაშა, 30 აპრილს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, რო იტყვია, მთავარი პროფესიული დღესასწაულია საქართველოში შეერაღებული ძალების დაარსების 25 წლისთავი აღინიშნება. Ну, შეიძლება ამას ეწოდოს გარკვეულად საიუბილეო მე-4 საუკუნეა, რაც შეერაღებული ძალები არსებობს საქართველოში. ეს თული წინააღმდეგობრივი 25 წლიანი პერიოდია. მას ახლთან სამხედრო დაპირისპირება, სამხედრო გადატრიალება, დაპირისპირება, გაყოფა ეროვნული გვარდიის, მოკლედ ბევრი რაღაცა. აი თქვენ როგორ აპირებთ რომ აღნიშნოთ? თქვენმა სერჟანტთა ცენტრმა, თქვენმა კოლეგებმა, რომელთა დახმარებაც როგორც თქვენ თქვით და მხარშედგომა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აპირებთ ეს დღესასწაული რომ აღნიშნოთ? თუ გაქვთ რაიმე ტრადიცია, თქვენი აი ცენტრის ტრადიცია?
რა თქმა უნდა, ყველაზე სასიამოვნო სამხედრო მოსამსახურებისთვის არის მათი ღვაწლის ხაზგასმა. და როდის თუ არა ამ საუკეთესო დღეს, ძირითადად ტრადიცია არის ერთმანეთს ულოცავთ და ადამიანები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში მსახურობენ, ვცდილობთ რომ ხაზი გაუსვათ მათ დამსახურებას, გადავცემთ სხვადასხვა ჯილდოებს, ეს არ იქნება ქვედანაყოფის მადლობა თუ უცხებრივი ჯილდოები, ყავს წარმოდგენილი შესაბამის ხალხის სხვადასხვა ჯილდოზე და ამით კიდევ ერთხელ მადლობას უხდით მათ თავიანთი ესეთი ღირსეულის სამსახურისთვის. ძირითადად ტრადიცია ეს არის და მეორე უმთავრესი ჩვენი ნაწილის ტერიტორიაზე არის თამამეთის სახელობის ეკლესია აშენებული, რომელიც უნდა აღნიშნო რომ სამხედროების მიერ არის აშენებული ყველანაირად ფიზიკურადაც და ფინანსურადაც და ყავს მოძღვარი ნანა გიორგი. ამ დღეს ოჯახის წევრები მოდიან ჩვენთან, ძირითადად უკვე კარგი ამინდია და ბავშვებთან ერთად არიან. ნანა გიორგი ყოველთვის წირვას ატარებს ოჯახის წევრები და შემდეგ ბავშვებისთვის საჩუმებო სწავლებებს მართავთ ხოლმე ან რაღაც ვათვალიერებიერ აღჭურულობას და ასე შემდეგ. და შემდეგ საზეიმო მოწყობა გვაქვს. ფაქტიურად ეს ტრადიცია რაც ჩვენ ოჯახის წევრების მოყვანა სამსახურში თავის ატარებთან ერთად ტაძრის ეზოში წირვა და შემდეგ მათთვის ღია კარისტის მოწყობა იქცა ერთგვარ ტრადიციად, რომელსაც ჩვენ ამ წელსაც აუცილებლად ესე აღნიშნავთ.
ლაშა, უცებ ახლა რა გამახსენდა, იცი? მე ვიცი კოჯრის სასწავლო ცენტრი, ეს მართლაც ნუ თვალწარმტაცი პანორამული ადგილია, მან დადრე იყო კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილი, ბევრჯერ ვა იქ ნამყოფი სხვადასხვა ღონისძიებებზე. თქვენ დასავლური სამხედრო სასწავლებლები გაქვთ გავლილი და კარგად იცით ასეთი ტრადიცია და ამიტომ მინდა კითხოთ, რატომ არ შეიძლება მაგალითად რომ თქვენი სასწავლო ცენტრი, ეს ლამაზი თვალწარმტაცი ტერიტორია გაიღოს სხვებისთვისაც, თქვათ უბრალო ადამიანებაც ნახონ ქართველი სერჟანტების ბანაკი, როგორ ცხოვრობენ ისინი, მოიწყოს რაღაცა ისეთი ღონისძიებები, როგორიც მაგალითად აგერ მე პრაღაში ვარ, ახლა აქედან გელაპარაკები 1-2 წლის წინ ნახე, პრაღიდან 160 კილომეტრის დაშორებით, აი ესეთი ლამაზ ბუნებაში, როგორც სადაც თქვენ, როგორც თქვენი ნაწილი იმყოფება, სამხედრო ასე ვთქვათ საველე ყოველწლიური შეკრება, სადაც უამრავი ხალხი იყო, იყო ასე ვთქვათ სოლებში შეჯიბრება, იყო ტექნიკის დემონსტრაცია, იყო თეატრალიზებული წარმოდგენა სკაუტური ორგანიზაციების მხრიდან. ანუ ეს იყო არა მხოლოდ სამხედროების ზეიმი, არამედ სამხედროების და სამოქალაქოების მთელი ქვეყნის ზეიმი იყო, მაგრამ არა ისე როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ რომ რაღაც აი ტექნიკა გამოდის ქუჩებში აღლუმით და რაღაც, არამედ უფრო მრავალფეროვანი. აი არ შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამე გაკეთდეს და უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სამხედროებთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი?
აი ბატონო, ყმა, მე მოგახსენებ რას გვიკეთებია ჩვენ და ნუ ერთ-ერთი შეიძლება არ არის, მაგრამ ძალიან მსგავსია. ჩვენ და ხშირია ცენტრში სხვადასხვა სკოლებიდან სხვადასხვა ძირითადად უფრო შედარებით მაღალ კლასელების ვიზიტი, ეს უკვე ფაქტიურად ტრადიციად იქცა. რამოდენიმეჯერ ყავს ხოლმე წლის განმავლობაში ძირითადად იმ დროს, როდესაც ცოტა თბილა ბავშვები, რომლებიც ათვალიერებენ ტექნიკას, ათვალიერებენ ბაზას, აქვთ საშუალება ვთქვათ იგერ წოდებულ ფუჭი ვაზნებითაც გაისროლონ, ჩუქნით ხოლმე ხან კონფლიქტებულ მაისურებს, კუდებს, ხშირია. გვაქვს ასევე მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი ჩვენ პარტნიორობა გვაქვს ივან ჯავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც ჩვენი მაღალკურსელები, სამეთაურ საშტაბო კურსის მენლები, მათ მაგისტრანტებთან, სადაც გასულთი ლექციები და სემინარები გვაქვს როგორც ჩვენ უნივერსიტეტში, ასევე ისინი მობრძანდებიან ჩვენთან და ხედავენ ამას თუ რა ხდება რითი მსახურობთ, როგორ ცხოვრობთ ყოველდღურად და საკმაოდ აიწია მათმა იციან უფრო მეტი იმის შესახებ თუ რაც ვაკეთებ ჩვენ. ანუ თუ თავიდან კითხვები იყო რაღაც ელემენტარულ რაღაცებზე, უკვე ხედავენ თუ რა შეუძლია სამხედრო მოსამსახურეს, რა გამოცდილება აქვს, რა განათლება აქვს და ასე შემდეგ და უფრო მეტად უახლოვდებიან გარკვეულწილად ამას ჩვენ ვაკეთებთ უკვე. თუმცა კიდევ არის ეგრეთ ესეთი პროექტი ალიანტე ქვია მას, სადაც საერთაშორისო, ეს არა მარტო ქართულებიდან, სხვადასხვა ქვეყნების წევრები ახალგაზრდები ღებულობენ მონაწილეობას ისინი ცხოვრობენ ყაზარმებში ხშირად შერჩეულა საჩხერის ანთომოზადების სკოლა სადაც ჩვენი ჯერია კოჯრის ბაზაზე გვესტუმრებიან სადაც მათ ერთკვირიანი დაგეგმილი ცხოვრება აქვს ცხოვრობენ სამხედრო ფორმაში სამხედრო წესში და ასე შემდეგ აქვს სხვადასხვა შეჯიბრებები ღონისძიებები და ასე შემდეგ
გადაცემა დაბკოლების ზოლია სიხშირეზე FM 7.4 რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეცაური ვიცე პოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. ლაშა, გულწრფელად გითხრა, ისე კარგად მეტყველებს ისეთი კარგი ორატორული ნიჭი გაქვს, რომ ბევრ მაღალი რანგის ოფიცერს შეშურდებოდა და არა მხოლოდ საქართველოში. მინდა გკითხო, სერჟანტთა მომზადების პროცესში, მეთოდოლოგიაში აქვს თუ არა რაიმე ადგილი მათ ლიდერულ თვისებებს, მაგალითად საზოგადოებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუნდაც მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. მოითხოვება თუ არა მათ ასეთი უნარები?
ძალიან კარგი კითხვაა ბატონო. ყველა ცოტა უფრო შორიდან დავიწყებ. მათ მომზადებაში შედის ორი ნაწილი, ერთად წინაიდან მეთაურები, მშვიდობიანობის დროს ასევე ინსტრუქტორები, ანუ პედაგოგებიც არიან. ისინი სწავლობენ მეთოდიკას და დიდაქტიკას, თუ როგორ გადასცენ ცოდნა მეთოდურად გამართულად. ეს საკმაოდ სერიოზული ნაწილია მეთაურობის სინდრომის მშვიდობიანობის დროს, მათი ყოველდღიური ცხოვრება ემსახურება იმას, რომ მოამზადონ თავის სამხედრო მოსამსახურეები იმ დავალებებისთვის, რაც საომარ სიტუაციაში შეიძლება ქონდეს. ამიტომ ის პედაგოგური რაღაც ელემენტები, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობების დროს, მათ უტარდება და ისინი ამაში იჩნებიან, ანუ გამოცდებს აბარებენ როგორც ინსტრუქტორები მეთოდურად. ისინი ასევე უფლებიან, აი თქვენ მედია ახსენეთ, თუ როგორ უნდა იურთიერთობონ მათთან, ანუ რისი თქმის უფლება აქვს ან არა აქვს და ასე შემდეგ. Ну, ხშირია ხოლმე, როდესაც მოხდებიან ეს სიტუაციები, სადაც უნდა ქონდეთ ეს გარკვეული უნარჩვევები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი ამაში იწდებიან და ამაზე ვარჯიშობენ, ესე რომ ვთქვათ. ხშირი გვაქვს ერთმანეთს.
ლაშა, იცი თავის დროზე კი არა და, ну, დიდი ხნის წინ ალბათ, დიდი ხნის წინ ოფიცრობა საერთოდ ძალიან რომანტიკული პროფესია იყო და გარდა სიმამაცე თავდადებისა, აქ იყო თქვათ პოეზია, სიმღერა, სამეჯლისო ცეკვები. აი ასეთი თქვათ სულიერ მხარეზე რა სიტყვი თქვენშიც თუ არიან ისეთი სერჟანტები, რომლების ლექს წერენ, აქვთ ხატვის ნიჭი, აქვთ სიმღერის ნიჭი, აქვთ რაღაც თეატრალური ნიჭი და შეუძლია თქვათ თავიანთ შიგნით თვით შემოქმედების ელემენტები განავითარონ.
მე ვერ წარმოვიდგენთ თუ ამბერად ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანები მსახურობენ შეერაღულ ძალებს და განსაკუთრებით სერჟანტებში. ხაზი მინდა გაუსვა, ძალიან დიდი იუმორის ცნობა აქვთ, რაც საკმაოდ დიდი ძალაა და ამ იუმორს იყენებენ მაშინაც კი, როდესაც რთულ სიტუაციაში არიან. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ფაქტობრივად შეერაღულ ძალები არის თელი საზოგადოების და ქვეყნის ანარები. თქვენთან მსახურობს ის ფაქტობრივად, ვინც მოდიან სკოლებიდან, საზოგადოებიდან და ფაქტობრივად როგორც ფიქრობ ქართველები ძალიან ნიჭიერია, ესე ნიჭიერი სამხედრო მოსამსახურეები ყო ჩვენ. განსაკუთრებით სერჟანტები, რომლებიც უშუალოდ პირად შემადგენლობასთან, უშუალოდ ჯარისკაცებთან მუშაობენ, აქვთ ამის უნარი, მე ამაყება ყოველ წელს ესე ხედავ ვიღაც იქ ხუმრობით რაღაც ლექს დაწერს, უცებ სპონტანურად ან საღამოებს, რომელიც სამსახურის შემდეგ ასევე იმართება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა სასწავლო ჯგუფი ერთად არის და იქ მუსიკალურად ნიჭიერები არიან, აქვთ მათ ამის საშუალება.
როგორ არის მუხრან შუკვანი, რომელიც ავღანეთში პირველი დაღუპული ქართველი უფროსი ლეიტენანტი იყო, შესანიშნავ ლექსებს წერდა გამოქვეყნებული ეს. დიახ. ამიტომაც კითხეთ, რა თქმა უნდა, ლაშა და ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ, სამწუხაროდ გაცემის დრო ამოიწურა, შეიძლება ბევრი შეკითხვა დამჩა მეც და ალბათ უნდა კიდე ბიტხანს გისმენონ ჩვენმა რადიომსმენელებმა, მაგრამ ბოლოსკენ მივდივარ მე. ლაშა, თქვენს და თქვენს თანამებრძოლებსაც მიულოცავ შეერაღებული ძალების 25 წლისთავს და გითხარით რა სურვილი გაქვთ პირადად თქვენ ამ დღეს?
ბატონო, ყველა მე ცნებას მომცენთ, მთელ შეერაღებულ ძალებს მიულოცავ ამ დღეს. პერზე გამარჯვებას უსურვებ, სიძლიერეს უსურვებ და როგორც სერჟანტის კრედოში არის ესეთი ფრაზა, რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია. ამას გაუსვო ხალხს, რომ რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია და უსურვებ ყოველ ჯარისკაცს, ყოველ სერჟანტს, ყოველ ოფიცერს შეერაღებულ ძალებში, ყოველ გენერალს, რომ ვიცხოვროთ ამ რთული ცხოვრების წესი და ემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. მადლობა.
გითხრა ვიცე-პოლკოვნიკმა ლაშა დავითაძემ, საქართველოს შეერაღებული ძალების გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა სკოლის მეთაურმა. მას ტელეფონის საშუალებით პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვესაუბრებოდი. ამით დასრულდა ჩვენი ეთერი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.